وراركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقستي على الصبح هناك سنة كل انتوا وعنا قضب الظور كذين كوا هنا نحل لغن وحا كميد قد ديغا اي بي سي ومانتا باللابايا ديوان قلين قود مدعين فرماجة وصفر دالك ايتوبيا يوراركيو قدن بي عالم كي عيارا يوركا كودا جيسن دونتان تاسين واقار كميد أخذ بذورك وقدور كرون وصبح نمي سنين أهتار دوني كو بيغان تايا فرطة بيشت طبنادي لبدوكون كوي لباتنكا هاتان نكسو دواد قدو بداسي يكوى كالود ميستيران قدiga مدح بنان اي دورو شوينك حدود دادا دالك اي بيسا يامان تاسير رسمي او بلابي دونا ديوان غلين تا قود عد بحياشا برامج كانوا أحمد هوري وسعودي بالسهاد دالسي دردر قلين ايا ايا لغو مقع دري اي سي في ار ديوان قلين تان ايا لغو دافري دونا ماانتا اسمها ملكا ناكورو يدانو قد ديگا برتل ماميت سان ايا انك بدن لح مليان وعد بحيال داد كان ايا انتو دا بدن كوا ويحي كدن بي ساند كي لبدو كنت دوي تاوان كي دادو دو النقطي تاوان ازي سان سيدو قلن هلايا قونسيقا قرن ديوانجلين تو صعون ايسا مدو بيل اكون ايجل لبدا بيش اكوي تبنا دي سنت كان ايا لغا بيلا ومانتا لغا سمين دونا كون افر بغولي كنتونو اه ديگان ندا هوسي افرتي دو دبدا اسمامول اي ودنكا قد ديگا ايا وربحين تاو قد بيه برلمانكا كوشيگين بيش شنا دي سنت كان تيرادا عد بحياش ديوانجشان ايا هايدا تاون ايساقال لبيع الليح مليان وقوف IEBC ayaa sheegtay in marka qofka la diiwaan galiyo la siinayo warqad cadeyn ah gudiga ayaa Kenyaanka ku booriyay inay ka faa'iideystaan diiwaan gelinta si ay ugu suurta gasho inay codeeyaan xilliga doorashada guud ee bisha 8aad ee sanadka 2022ka gudoomiyaha gudiga IEBC Wafula Jebukata ayaa marka la sheegay inay ka go'an tahay xaqiijinta sidii codeynta uu noqon lahayd mid xor iyo xalaal ah waxa uu dhamaan saamileyda si gaar ah u daneeyay arrimaha doorashooyinka iyo maamul wanaaga ka codsaday inay gudiga garabsiiyaan IEBC ayaa sidoo kale bisha 12aad ee sanadkan diiwaan gelin doonta qurba joogta Kenyaanka ah wadamada laga sameeyay diiwaan gelinta qurba joogta Kenyaanka waxaa ka mid ah Sudan, Koonfureed, Mareykanka, Ingiriiska, Canada, Qatar, Uganda, Rwanda, Tanzania Koonfur Afrika, Burundi iyo dalka Sotaga Imaraadka Carabta kadib markii la ogaaday in mid kasta oo ka mid ah ku nool yihiin ilaa 3000 oo qof oo dalka u dhashay magaalada Mombasa ayaa waxaa lagu qabtay munaasabada lagu maamuusay arday xifdisay Qur'aanka Kariimka Maxamed Cabdi Bootan ayaa warbixinta Mombasa ay nooga soo diray
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين
كان وامدكم إذا أردد حفظي قرآنك كريمك محادك الإخلاص برشة دين الإسلام كي مقالة مومباسا مناسبة دنيا أيها كدوات صدن عرضي أو حفظ سي قرآن كريمك لغو ماموسي شرف الدوضة يوليب صدوك لي أبا المرين توضة وحاكس وقيب كلي قار كميدا علومة مقالة مومباسا والدين يوليب صدوك لي أردد وحكبرتا محادك الإخلاص مقالة مومباسا ardada ayaa halkan qaar ka mid ah waxay ku soo bandhigeen waxyaabaha halkan lagu baro ee la xiriira barashada diinta islaamka
quraanana nurun wa dasturun lana quraanuna wa bi hayati ruuhi wal aqdami quraanuna
sadankan arday xifdisay quraanka kariimka ayaa toban ka mid ah halkan lagu abaalmariyay kadib markii iyagu ay galeen imtixaanka lagu ogaanayay in ay quraanka ay xifdiyeen iyo in kale waxaan ay ku baaseen calaamada adu sareysa sidoo halkani uu ka sheegay Sheikh Maxamed Macallin Ahmed oo ka mid ahaa guddiga imtixaanka qaaday kana mid ah culimada magaalada Mombasa
markay imtixaankii aan qaadnay aray iyo walaalkay Sheikh Abdurrahiim oo hadda naga maqan ayaa waxay ahaa umuman mid aad iyo aad u wanaagsan sawto waxaad ku fahmi kartaa darajaadka ay ku baaseen 10 arday ay ahaayeen 8 arday waxay ku baaseen mumtaaz waxa ay qaanaan dadka qaar darajadu ee waxay dhahaan
Sheikh Abdul Uthman oo ka mid ah culimada magaalada Mombasa kana mid ah waalidka caruurtooda ay ku xifdiyeen macadkani quraanka kariimka ayaa waxa ugu baaqay waalidinta inay taxaddar dheeraad ah iska saaraan ardada xifdisay quraanka kariimka
waxa weeye ubadkan quraanka xifdiyay ee ay macallimiintu soo gacan qabteen soona barbaariyeen in aan la sii daynin
ganacsada Muxiidiin Cabdulle oo ka mid ah ganacsada magaalada Mombasa sidoo kale la ka tirsan maamulka masaajidka Ibn Abbas ee xafladan lagu qabtay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in masaajidkoodu martigeliyo munaasabadda Qur'aanka Kariimka lagu weynaynayo
sida hadda xafladu noogu bilaabatay asagoo masaajidkii qabyo wali yahay waxaa jirta qayb sare oo anigu tala galnay in xafladan noocan oo kale lagu qabto oo galaasta ka gooniyo marka inaan ka wada faa'iideysano macallimiintana sidaan oo kale wax u soo diyaariyaan insha allah diyaar aanu nahay inaan ka wada faa'iideysano
halkani ayaa shahaadooyin waxaa lagu gudoonsiiyay 10 arday oo lagu maamuusay dadaalkii dhinaca xifdiska ee quraanka kariimka ay ku bixiyeen ugu dambeyn ayaa warbaahinta istaa waxaa la hadlay maamulaha guud ee macadka barashada diinta islaamka ee ikhlaas ee magaalada Mombasa Sheikh Yusuf Budul Shuriye isagoona ka warbixiyay ardada xifdisay quraanka kariimka
maanta halkan waxaan ku qabannay xalfad oo qabtay arday kamid ardayda dugsiga dugsiga arday fara badan ma dhigato ilaa 180 arday 30 kamid ayaa quraanka dhameysay oo xifdisay marka 30kaasi ilaa 10 arday baa maanta gudoonsiiyay shahaadooyin oo shuruudda laga rabay ka soo baxay inta kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryayno fududeeyo marka aad baa mahadsan yihiin dhamaan macallimiinta iyo waalidiinta sharafta leh iyo dhammaan dadka soo qayb qaatay si gaar ahaneed waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Star FM walaalkeena Alaqbaatan qaybta Mombasa aad buu mahadsan yahay inuu soo ajiibay uu ka soo ajiibay dacwadeena ama yeelitaanka u yeernay marka jazaakumullahu khayran
Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada xeebta Mombasa
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Atana dhanka Soomaaliya Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wufdi uu hoggaaminayo ayaa ka duulay garoonka diyaaradaha Dancad ee magaalada Muqdisho isagoo u safray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid noqday madaxda lagu casuumay Cali Masar ka ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Ahmed oo bishii Juun xisbigiisa ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday sidoo kale madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa waxa uu kulan duceedii la yeelan doonaa madaxda kale ee ka qayb galaysa Cali Masar ka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed socdaalka farmaajo Addis Ababa ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo dal dibadda ugu ambabaxatan iyo wixii ka dambeeyay 25kii Abriil qalalaasi iska horimaadyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee sababay inuu ka laabto muddo kororsigii 2 sano ahaa Maanta ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Jowhar ee caasimadda Hirishabeelle lagu qabto doorashada 2 kursi ee ugu dambeeyay 8 kursi ee uu maamulka Hirishabeelle ku leeyahay xildhibaanada aqalka sare. Horey waxaa magaalada Jowhar lagu qabtay doorashada 6 kursi waxaana 2 kursi ee maanta la dooranayaa. Mid ka mid ah uu ka taagnaa buuq xoogan isla markaasina iyadoo doorashadiisu ay socoto xilli habeena lagu kala taga yeeshay ugu dambeeyay la xaliyay. 2 kursi ee maanta lagu dooranayo magaalada Jowhar oo ay ku tartami doonaan 5 musharax ayaa mid ka mid ah waxaa kaliya ku tartamaya haween waxaana musharaxiinta 2 kursi magacyadooda kala yihiin Cabduqaadir Xanaafi Sheekh Bashiir Cali Shacbaan Ibraahim iyo Cabdulla Cabdi Xuseen kursiga labaad waa Naciim Ibrahim Yusuf iyo Samsam Cabdullahi Ahmed. Dhinaca kalena labada kamid ah musharaxiinta aqalka sare ku tartami lahaa labadan kursi ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay isaga haraan tartanka, kuwaas oo kale ah Maxamed Axmed Kulmiye iyo Abukar Xasan Cali Maqane. Dhanka wararkii ugu dambeeyay caalamka, waxay faafayna dheeraada ay kasoo baxayaan qarax ka dhacay magaalada Kabul iyadoona ay ku dhinteen in ka badan ee 6 qof. Sida la xaqiijiyay, qaraxan waxaa ku dhaawacmay sidoo kale 4 ruux oo kale dhaawacyo daran kasoo gaartay qaraxaasi. Manajerta cid si degdeg ah u sheegatay, balse 3 qof oo eedaysanayaal ah ayaa loo xiray. Dhanka ciyaarahana, kulamo ka tirsan horyaalada Yurub ayaana la ciyaaray kulankii ugu adkaa horyaalka Ingiriiska oo shalay la dheelay. Kooxaha Liverpool iyo Manchester City waxay ku heshiiyeen min 2-2 kulankii ugu fiicnaa. Sidoo kale shalayto laga dheelay horyaalka Ingiriiska yuuna ahaa maadaama goolo la isugu faanay kulankaasi. Sidoo kale West Ham oo gurigeeda joogtay waxaa ka badisay kooxda Brentford, halka Tottenham 2-1 ay kaga badisay Aston Villa. Crystal Palace iyo Leicester City iyaguna waxay ku heshiiyeen min 2-2 kooxo waaweyn ayaa shalay laga badiyay. Waxaa ka mid ah Espanyol waxay 2-1 ugu badisay kooxda Real Madrid, halka Rennesa ay shalay ka adkaatay kooxda PSG, halka Eintracht Frankfurt ay 2-1 kaga badisay kooxda Bayern Munich. Kulankii adkaa xalay dhankaasi Serie A Italiano, Atalanta oo gurigeeda la joogay 2-3 waxaa kaga badisay kooxda AC Milan.